et tekiks ka mingi referents, et kui ma tahan ka nagu saada Tallinna Tehnikaülikooli arvutisüsteemide instituudi professoriks, siis mida selleks vaja teha on?
Professoritega on see asi, et võtta, need kohad on limiteeritud, väga raske saada, no, jah, et selleks saab koht tekitada.
Pead oma ülikooli tegema, et saaks professori.
Ei, umbes, jah.
Või, okei, mul läks lappama juba siin ettekujutus. Tere jälle algoritmi kuulema. Eetris on meie 231. episood, mille toovad teeni Pipedrive, Nortal ja Veriff. Ja mina olen Tiit Paananen ja täna on koos minuga stuudios Martin Kapp. Eelmine episood rääkisime võrkudest veidi ja täna räägime kiipidest. Et loodetavasti siis varsti jõuame otsaga tarkvara juurde tagasi, et huvitav see, et kas teadsite, et Tallinna Tehnikaülikoolis on juba 30 aastat tegeletud kiipide arendusega ja nüüd spetsiifiliselt tehisaru jooksutamiseks mõeldud kiipe uuriti juba enne siis, kui maailm tehisaru osas hulluks läks. Et selleks on meil siis külas Tallinna Tehnikaülikooli arvutisüsteemid instituudi professor Jaan Raik, kes siis meile kõigest sellest juba lähemalt räägib. Et tere, Jaan!
Tere!
No Jaan, kuidas siis saada nagu kiibiuurijaks, ütleme nii?
Tulge Tehnikaülikooli, astuge arvutisüsteemide instituuti, õppige siin õppekava ja jätkake, eks ole, magistratuuris ja doktorantuuris. Tähendab, see ongi tegelikult teema, et tihti kui ma kuulen Eestis ka otsustajate tasemel või ütleme siis teaduspoliitikute või tehnoloogiapoliitikute tasemel, siis selline stamp arvamus on, et kiibid on teema, mis äärmisel juhul kuskil Saksa-Prantsusmaa suurusele riigile on olulised ja Eestit need nagu väga ei puuduta. Et kuidagi see väiksus on piirav tegur.
Nii, et sa ütleksid, et meil on kiibi mõtlemisest totaalne provintslus.
Ja võib nii öelda. Ilmselt ei ole see probleem ainult meil, see on inimestel üleüldiselt on Euroopas on kipub olema väga selline vähene teadlikkus teemakohta.
Ja eurooplased on täiesti sõltuvad, ma saan aru, et ameeriklased on nagu natukene paremas seisus, aga mitte palju, eks?
Mitte palju paremas seisus,
lõpuks on kõik sellest, mis see Tencent või Tencent või mis see Taiwan.
TSMC, Taiwani Semiconductor Manufacturing Company. Just.
Kõik sõltuvad sellest. Nii, aga kuidas see Eestis see kiibi ehitamise asi nagu alguse sai või kui sa nüüd vaatad seda 30 aastat? Mm-hmm.
See on väga huvitav lugu, et tegelikult minu ja ütlen, et ilmselt kõigi selliste Eesti kiibitegijate juhendaja oli akadeemik Raimund Ubar, kes siis hakkas seda nii-öelda nagu ta ise seda sõnastas, et ta lõi kriitilist massi Eesti riigi jaoks, et oleks selline kiibi nagu võimekus või kiibi ütleme kompetentsin, et ta pühendus nagu sellele kriitilise massi ehitamisele ja alustas ta siis sellega, et kui Eesti vabaks sai, ütleme, et tal oli juba olemas väga suur võrgustik idapool, Nõukogude Liidus idabloki riikides, aga see kogu see tööstus kukkus siis nagu kokku ja ta hakkas kiiresti siis ehitama seda nagu lääne suunal. See oli väga raske töö, kui ette kujutada, et esiteks oli palju ressurssi aega, ta käis siis mööda laboreid erinevates riikides, kus olid juhtivad siis mikroelektroonika laborid nagu Prantsusmaal, Saksamaal ja ta sai üsna kiiresti, ütleme juba mingi 93. aastal oli tal juba rahastus, ütleme sellise mikroelektroonika keskuse nagu õppeks ja nagu ütleme teadmiste vahetamiseks siis ütleme Saksa ja Prantsusmaa selliste suurimate tegijatega. Ja siis esimene Eesti valitsus oli siiski natukene suurema visiooniga, et nemad adusid ära, et see teema on perspektiivne, et see on nagu riigi, uue riigi jaoks ja väikese riigi jaoks oluline ja sealt tuli ka sisse Mart Laari 1 miljon, mis siis pandi selle mikroelektroonika labori noh, toetuseks. Et ütleme, et esimene Eesti valitsus oli suhteliselt dünaamiline. Nüüd on tekinud selline kerge nagu ütleme, no eks aparaadid kasvavad. Ja ütleme, et need olid need tõuked ja kuidas siis nagu ja ütleme, et see oli 30 aastat tagasi ja ütleme, et sellel lainel põhimõtteliselt the rest is history, eks ole, et sellel lainel on tegelikult see tegevus käinud siia maani ja väga, väga maailma tasemel. Aga Eestis paraku, ütleme, noored teavad sellest väga vähe ja samamoodi kui mina sattusin sellesse karusselli, siis minu jaoks oli see täielik üllatus. Sest mind tegelikult huvitas, tol ajal ma mäletan, ma olin noor tudeng või isegi kui ma olin veel keskkooli lõpus, siis ma õppisin programmeerimist ja siis ma jälgisin ka igasugu arvuti ajakirju seal, kus ütleme, see oli põnev aeg, kus seal tekisid need uued protsessorid ja Apple ja Microsoft ja siis olid need Inteli ja Motorola võistlused ja aina leiutati uusi neid arhitektuure. Minu jaoks oli see jube põnev, see kõik toimus kuskil räniorus ja tundus nagu väga kauge maana. Ja siis kui ma sattusin nagu tudengina Raimund Ubari laborisse ja nägin, et üks noor teadlane on seal lahti võtnud mingisuguse säbru, mis on nagu kujutab endas siis seda kiipi või protsessorit, siis mõtlesin, et ootad nagu, mis siin toimub, et see on nagu Eestis, et see on nagu võimalik või et ja tõepoolest tähendab see, ütleme see lisaks nagu õppele ja ütleme inimeste välja õpetamisele, siis Raimund Ubar hoolitses ka selle eest, et tekis selline maailma tasemel, ütleme, infrastruktuur, kus olidki olemas parimad vahendid, millega kiipe välja töötada. Et see on omaette pull lugu, sest et...
Ma küsingi siia vahele kohe, et võibolla nagu kuulajatega jaoks ka teeme selle selgeks, et mida see kiibi ehitus isenest nagu tähendab, et ma saan aru, et see tegelikult tähendab väga palju sellist disainitööd, eks ju, aga siis see valmistamine tegelikult vist nagu, kui palju sellest siis üldse Eestis toimub nagu?
Tähendab, ega lähene maailmas üldse valmistamist väga palju ei toimu. Et tegelikult me võime seda võtta nagu natuke niimoodi, ma nüüd natuke utreerin ja liialdan, aga kui me võtame näiteks kiibi valmistamist nagu raamatu valmistamist, siis kuskil on, eks ole, kirjanik, kes mõtleb selle idee välja või selle jutu, siis on olemas kuskil kirjastus, kes siis nagu kasseerib, eks ole, selle töö pealt, kes võtab need õigused, eks ole, kasseerib sealt raha, ilmselt on neil head juristid, ja siis kuskil on trükikoda, kes trükib selle raamatu valmis. Aga trükikoda ei tea, mis seal raamatus on, ja kui neilt küsida, et nad lihtsalt trükivad selle. Et kiipide valmistamisega on natuke sama lugu, et tähendab, kuskil on see disainer, kuskil on mingi kiibifirma, kes selle implementeerib ja lõpuks trükikoda siis ühesõnaga see nii-öelda ingliskeeles foundry või see tehas paneb selle siis väikesele tibatillukesele räniplaadile ja saadab tagasi. Ega selle kiibi peale selle trükikoja logo ei tule. Mm-hmm. Et sinna kiibi peale tuleb ikka kas Apple logo või AMD logo või siis mingisuguse Eesti firma logo, eks ole, see ei ole tähtis. Aga et ütleme niimoodi või teisi sõnu öeldes, ega see trükikoja business ei ole nii tulumlik või skaleeruv. Et jah, ta on strateegiliselt ülioluline, aga ega sa trüki hinda tõsta ei saa, ega sealt väga kuskile kasvada. Et selles mõttes nagu... Ja selles mõttes see fakt, et Eestis ei ole tehast ja siia ilmselt ka ei tule ja see ei puuduta nagu Eesti majandust vähemalt halvas mõttes mitte kuidagi. Mm-hmm.
Samas jah, see sõltuvus jääb, eks ju ma tean, et ameeriklased ehitavad kangesti kiiresti endale tehaseid just sellest.
Eurooplased samuti. Mm-hmm. Euroopas samuti tähendab, see on küll oluline, et meil peab olema ligipääs sellele tehasele. Et sellepärast on nagu tehase rajamine Euroopasse väga-väga oluline, ka meie jaoks. Et noh, eile oli Taiwanis maavärin, et noh, siin ei ole vaja nagu palju nagu fantaseerida ja luuletada, et aru saada, mis võib juhtuda. Seekord läks õnneks. aga kui poleks läinud õnneks, kui eile oleks epitsenter olnud TSMC tehase all, siis tõenäoliselt oleks majanduskrah täna kogu maailmas.
Must aega oleks tagasi meil kohe tulemas siin.
Jah, sisuliselt seda on võimatu ette kujutada, aga proovige. Ja kujutage ette, et enam ei ole võimalik toota ühtegi toodet, ühtegi vidinat. Ma ei räägi arvutitest, ma mõtlen noh, suvalisi seadmeid leivarösteritest alates kuni eks lennukiteni.
See, ma ka mingi hetk vaatasin, et see TSMC praegu vist tööosa oli vist kokku üle 90% ja siis nagu kõikidest kiipidest, mis maailmas toodetakse, eks ole, et siis...
Ta päris nii palju ei ole, ta on, ma ütleks, et ta on kuskil 60 ringis, aga kui me mõtleme, et palju üldse asiaadid toodavad maailma turult, siis see võib olla küll 90 ringis.
Ja.
Niimoodi.
Ja siis ongi, kui on mingi sõjakolle või nagu meil siin on olnud vahepeal siin kriisikoldeid, et siis transport ei kas või ei liigu sealt siia. Siis on...
Jätame selle just... teema nüüd välismäega käsitleda ja läheme kiipide juurde tagasi. Vaatame natukene sellele otsa, mis teil parajasti seal töö all on, eks ju.
Oota, aga mul ikkagi üks osa veel sellest eelmisest vastusest, okei, okay, et me teame, et tehas on, eks ole, seal kaugel maal, eks ole. Siis kas siis instituut siis nagu disainib või on ka siis ütleme see kirjastaja osa, et kes teeb need tellimused ja paneb kokku?
Tähendab, jah, ma peangi vabandama, minu vastuses ma rääkisin sellest, mida me ei tee, aga ma etsin katmata seda, mida me teeme. Tähendab, see kirjastaja roll, see sõltub pigem inimeste ettevõtlikusest, et kui me teeme mingi intellektuaalomandi, et kas me kaitseme seda või mitte. Ja see on ka võib-olla natuke eri teema, aga võib-olla enne kui me sinna jõuame, sellest ma tahaks ka rääkida, aga enne kui sinna jõuame, jah, räägiks kiirelt, kuidas see protsess üldse toimub. Et jah, kõigepealt ütleme niimoodi, et ideest ja sellest spetsifikatsioonist nii-öelda hakatakse siis looma mingisugust programmikoodi. See on selline spetsiifiline programmeerimiskeel, et on natukene paralleelne, et mis siis nagu väljendab riistvara käitumist. Sest no, kiip on arvuti riistvara ja riistvaras on kõik asjad paralleelselt, on korraga seal plaadi peal. Ja kui see kirjeldus on nagu loodud, siis seda kirjeldust hakatakse selliste eraldi programmidega simuleerima, mis siis näitavad, kuidas see kirjeldus siis käituks, kui ta seal kiibi peal on. Ja nüüd, kui insenerid on sellega rahul, siis tuleb järgmine etapp, et siis sünteesitakse see sama programm. On olemas selline spetsiaalne tarkvara, mis sünteesib selle siis nagu riistvara struktuurideks, nagu sellisteks väikesteks lülititeks. Aga see ei ole veel kiip, see ei ole veel kiibi, ütleme, topoloogia, see on lihtsalt struktuur, see on mingi selline... lülitite ühendused, nagu skeem. Ja sellised programmid on muidugi väga kallid, et ütleme, nende selline aastane litsents on miljonites. Ja mäletan, kui omal ajal 90-ndatel me kirjutasime alla selle lepingu, et me tahame seda kasutada, siis seal olid igasugu tingimused, et me ei tee tuuma alve laevu ja ma ei tea, mis asju me kõik, et need klauslid olid seal nagu sees, et me pidime kinnitama, et me ei tee siin Eestis midagi sellist... ohtliku. Ja siis, kui see on valmis, on olemas selline skeem, siis minnakse edasi nagu rohkem sinna räni paigutuse peale, et kuidas need transistorid ja juhtmed seal on, et selle kohta on jällegi omaette programmid ja omaette know-how, kuidas seda teha. Aga päeva lõpuks saab siis valmis selline asi, mida nimetakse maskiks. Ja see mask sinna tehasesse saadetakse.
Ma küsin siia vahele, Jaan, sellise küsimuse, et kas seal nüüd on eri inimesed tegelevad nagu eri problemaatika lahendamisega?
Ideaalis jah. Ideaalis jah, sest et tegelikult see implement, ütleme, et üks on nagu rohkem sõike programmeerimise töö, teine on väga-väga tehnoloogia spetsiifiline. Et muidugi siin ülikoolis meil on niimoodi, et noh, et me üritame nagu natuke kõike osata ja ütleme, mingisugune vanem disainer teeb nagu siin kõik läbi, aga ideaalis võiksid need olla eraldi inimesed, sest see spetsiifika on lihtsalt nii suur. Ja tegelikult Eesti häda ongi selles, et meil on palju disainerid, meil ei ole inimesi, kes oskaks seda füüsilist implementatsiooni teha.
Mm-hmm. Nii, aga see mask on siis valmis.
Tundub nii niši teema lihtsalt tõesti, et kui üks inimene oskab, et palju sul neid Eestis veel rohkem nagu vajagi on, eks ole, et mitu firmat siin ise oma kiipe disainima hakkavad, et tõenäoliselt mitte just eriti palju.
Ma loodaks, et see pole tõsi, selles mõttes, et...
No eks ma natuke liialdan, aga niimoodi võrreldes kõigi teiste programmeerijate arvuga, mis meil siin on.
Seda küll. Kui me räägime mastaapidest, millest räägib Euroopa Kiibi akt, on see, et me tahame juurde 150 000 disainerit Euroopa peale. Euroopa mastaap on umbes 500 miljardit inimest, Euroopa Liit. Et selle 500 miljardi peale 50 000, siit saab natukene noh, seda... Et ütleme, et kui me võrdleme kõikide programmeerijate arvuga, siis see on tiba tilluke. Siemens hindab praegu Euroopa disainerite ütleme selleks arvuks umbes 8000. Tähendab, et kiiresti on vaja see, ütleme, 6-kordistada.
Mm-hmm.
Ja samuti ka siin Eestis tegelikult, sest no, kogu taustsüsteem muutub. Nii et see on nagu see väljakutse. Ja väljakutse teine pool on see, et kuna kõik teevad seda sama aegselt, ega ainult Euroopa ei tee, Jaapanis, Ameerikas, Aasia riikides on täpselt samasugused kiibiaktid, mitte väiksemad. Mis tähendab seda, et kõik tõmbavad kiibi insenere praegu. See on kõige kuumem valuuta on kiibi insener. Sellest ei ole midagi kõvemat. Ja tegelikult, ja see on see pudelikael. Et pudelikael ei ole tehnoloogia, pudelikael on tegelikult see, need oskused. Ja siin on tegelikult see mure, jah, et ainus realistlik viis saada neid inimesi on neid kasvatada. Mm-hmm. Et see mõte, et kuskilt Aasiast vaestest riikidest tulevad meile need puuduvad insenerid, nad ei tule. Mm. Me võime maksta, aga nad ei tule, sest teised maksavad
ja,
ka.
Ja. Nii, aga nüüd me jõudsime selle kiibiarendusega sinna maskini, mis siis läheb tehasesse, eks ju. Ja ma kujutan ette, et seal siis mingi masin siis lihtsalt treib selle asja valmis sisuliselt. Ja siis tuleb see teile tagasi. Mis need kvaliteedid asemed üldse täna on? Et palju nagu aia taha seda kraami läheb, mis nagu sealt teha?
Väga palju. Selles mõttes, et ütleme, et nende tehnoloogiate kvaliteedid asemed on päris head. Selles mõttes, kuna nad on, ütleme, TSMC-l on need asjad hästi laagerdanud, sellepärast nad ongi selles businessis. Et seal on need ikkagi väga kõrged, ütleme, 100 lähedased. Aga noh, kuna me teeme siin selliseid, noh, me ei tee ühtegi kiipi niisama, me ei tee tavalisi kiipe. Alati kui me kiipi teeme, seal peab olema mingisugune uutsuse, mida maailmast noh, varem proovitud ei ole. Et muidu pole sellel nagu kiibil nagu meie jaoks nagu mõtet, sest me teeme ju teadust, eks ole. Teadus on midagi, mida keegi proovinud ei ole veel. Ja selles mõttes siin on nagu neid riske väga palju. Sest me proovime midagi, mida keegi pole proovinud realiseerida, siis noh, siin on nagu see eksimine just nagu isegi tervitatav või kuidagi sisse programmeeritud. Aga ei, muidu nad on suhteliselt kõrge selle saagisega, ligi 100% ja aga sellegi poolest tuleb iga kiip eraldi ära testida. Ütleme, et kui ma oleksin nüüd kiibi firma Eestis, mul on võimekus teha, implementeerida seda kiipi füüsikilisel tasemel, ma oskan maski teha, ma võtan sellele tootele intellektuaalomandi ühesõnaga kaitsen seda, see on minu kiip, ma saadan ta Taiwani või noh siis Taiwani firmasse siin Euroopas ja see tuleb siis tehasest tagasi, seal on minu logo peal või noh minu firma logo, võibolla mitte minu logo, siis ühesõnaga ma pean iga kiibi ära testima, et näiteks kui ma teen neid mingisugune 1 000 000 eksemplari, siis iga üks neist tuleb ära testida, sest ma ei saa lubada seda, et kui seal on 99% see saagis, ma ei saa seda 1% saata turule, sest see kiip läheb mingi süsteemi osaks, see süsteem on palju kallim kui mu kiip, kui see nüüd kliendi käes ei tööta, siis näed, see kahju on tohutu.
Ja see on täielik lumepall.
See jääb mu viimaseks tellimuseks tõenäoliselt.
Niimoodi, aga nüüd teie olete toimetanud seal selle tehismõistust jooksutava kiibi kallal, võibolla alustaks nagu sellest, et mis nagu tehis, mis nõud nagu ütleme sellise tehisaru jooksutava kiibi ja tavalise mikroprotsessori vahel on, et mis erinevused seal on?
Jah, see on, nad ongi nagu mõnes mõttes vastandlikud arvutid selles mõttes, et kui me räägime sellise klassikalise protsessori lähenemises, siis tegelikult protsessor jooksutab nagu programmi niimoodi, et hakkab ühest otsast pihta ja siis ta täidab neid käske nagu järjestiku ja see programm on nagu ette kirjutatud, siis tehis on masinõppel põhinev selline tehis intellekti kiip, tema vaatab nagu kogu seda pilti korraga ja siis ta oma tal on selline närvivõrk, mis siis proovib nagu koheselt teha nagu ennustuse, et mis see õige vastus on. Et seal on nagu seda sellist algoritmi, kui sellist on nagu ei ole või ütleme siis selget algoritmi, et seal on selline maatriks korrutamine, on see matemaatika seal taga, et on hästi suur maatriks, kus on siis kuidagi kaalutud seal need maatriksi konstantid, aga mis seal sees täpselt toimub, ega keegi aru ei saa. Aga see on selline väga, väga paralleelne lähenemine. Et need ongi nagu, ütleme, et mõlemad tüüpi arvutused on nagu vajalikud, et kui me teame täpselt, millist algoritmi me ja millist meetodit või retsepti me peame kasutama, siis me pigem kasutame protsessorit, sest me lihtsalt käime kõik need sammud läbi ja me saame oma täpse tulemuse. Aga kui me ei tea, kuidas seda tulemust saada, me õpetame seda tehisaru ja see tehisaru annab meile nagu mingisuguse tulemuse ja nüüd sõltub, kui suur ja võimas see tehisaru on, siis sellest sõltub siis natuke nagu see, et kui adekvaatne see ennustus sealt tuleb, ega ta kunagi 100% täpne ei tule.
Mm-hmm. Ja nüüd see nagu see kiibi enda ehitus, et no, tehisaru siin võidukäiku järgides on me kõik vaatame selle Nvidia nagu aksja kurssi ja kuidas nad oma graafikaprotsessorid nagu kõvalt müüsid kaevandamiseks, Bitcoini kaevandamiseks ja nüüd müüvad AI peale sama edukalt edasi, et aga siis on veel ka on ka veel teisi nagu kiibi tüüpe, eks, et võib-olla kõik seda vaataks sinna ka sisse.
Just, et jah, et kui me räägime Nvidias, siis need kiibi tüübid on, eks ole, nagu need ongi graafika, need on algus olnud graafika arvutusteks ja nagu natuke teisel eesmärgil, aga selgus, et see alus matemaatika on suhteliselt hästi sobiv nagu masinõppe jaoks. Ja muuses vähe märkusena, ega Nvidial ka oma tehast ei ole. Et see on täpselt samamoodi, saadab ta Taiwani ja saab oma kiibid tagasi nagu meie, et seal ei ole vahet. Vahe on muidugi, suur vahe on selles, on muidugi tehnoloogia, nemad kasutavad peenemad tehnoloogiat, kui meie täna siin suudame. Aga noh, see selleks. Aga jah, et milliseid tüüpi kiipe veel siis tehisaru teevad, et tähendab, on ka märksa lähemaid tehisarule veelgi paremini sobivaid kiipe, ma väidan. Ja siin, noh, see ongi natuke see liin, kuhu meie läheme, et me läheme nagu veelgi lähemale sellele masinõppele. Et kui Nvidiat võib vaadata rohkem nagu sellise laiatarbe lahendusena, et jah, et ta toetab neid seda tüüpi arvutusi, siis seal on võimalik minna veel palju nagu detailsemaks, palju lähemale sellele masinõppe meetodile endale. Ja veel üks asi, et Nvidia kiibid on väga võimsad ja selles võimsuses on nende eelis ja puudus. Selles mõttes, et kui me mõtleme nüüd, et see kiip on meil kuskil serveris, siis on muidugi suurepärane, et on nii võimas. Aga kui me tahaksime selle kiibi panna drooni sisse, siis me mõtleme, et kuramus, vabandust, meil on vaja sinna panna nüüd üks suur akku külge, aga meie droon ei lenda sellega just kuigi kaugele ja kõrgele. Et selles mõttes, et ei ole nagu sellist kiipi, mis üks one size fits all, et selles mõttes, et need nagu lähenemist on väga erinevad.
Mm-hmm. Ja, aga ma just mõtlesin, et me räägime Nvidiast, eks ole, aga hiljuti viimased nüüd mõned aastad, eks ole, et noh, et Apple telefonides näiteks on ka sees, eks ole, et sul on võimalik kasutada telefoni sisest masinõppe kiipi ja see ei ole ka minu teada ja see ei ole tarkvareline, vaid see on ikkagi mingi füüsiline kiip, mida nemad ise kasutavad.
Just. Ja see on väga, see hakkab üha enam levima, tegelikult ongi juba väga levinud, et ütleme, et need riistvaralised kiirendid, mis on siis tehisintellekti jaoks, et need hakkavad olema nagu enam-vähem igas protsessoris nagu juures ja see on ka loomulik, sest tegelikult kuna need kiibid lähevad aina miniatuursemaks, me saame sinna panna aina rohkem asju peale sellel ühe kiibi pinnale. Ja tegelikult need tehisintellekti kiirendid, riistvaralised kiirendid, need on midagi, millega me siin väga aktiivselt tegeleme. Üks huvitav uudis oli veel, et hiljutine uudis, et meie kolleeg Maksim Janihin sai Euroopa Liidult 1,8 miljonit selleks, et selliseid kiipe ja vabavaralisi kiipe nagu välja töötada koos siis Euroopa juhtivate laborite ja firmadega, et see on nagu väga kõva sõna. Et see on tegelikult tehnikaülikooli juhitav projekt, mis sai siis Euroopa rahastuse. Mm-hmm. Nii et selles suunas tegevus käib siin hooga.
Aga vaataks te rakenduse poolt ka, et juba tegelikult mainisime, et erinevatele otstarvetele ja tulenevalt nagu ressursinõudlusest ja ka energianõudlusest, et mis on need põhilised nii-öelda use case'id, mille suunas teie praegu nagu töötate? Mm-hmm.
Mm-hmm. Et me oleme... Kuna me oleme selline natuke kiiksuga labor, et kuna Raimund Ubar oli testimise valdkonnas tuntud professor, siis me alustasime nagu kogu see seltskond alustas nagu kiipide testimise taustaga. Et me töötasime välja meetodid, kuidas kiipe testida, niimoodi, et nad oleksid nagu töökorras. Ja nüüd me oleme läinud edasi nagu rohkem selliste tõrkekindluse ja ütleme kiipide suunas, mis on nagu vastupidavad igasugustele välismõjudele, riketele, mis iganes reaalses füüsilises maailmas ette tulevad, siis tegelikult me vaatame rohkem nagu ütleme üks loomulikud sellised nagu rakendused meie jaoks on kiibid, mis lähevad ütleme kas siis mingisse kosmose, militaar või siis ütleme sellised väga ohutuskriitilised asjad nagu mingid lennundus ja autonoomsed sõidukid, kus me tahame seda tehisintellekti kasutada mitte meelelahutuseks, aga selles mõttes, et sest tehisintellektis sõltuvad ikkagi elud.
Aga no võtame siis seda, et kas teie projektid nagu... Need tulevad, kust need tulevad, et kas te mõtlete nagu mingit teadust muidugi ise välja, eks ole, aga tõenäoliselt on ka keegi, keda see huvitab, eks ole, mingi telja võib-olla,
ja,
eks ole.
Ja. See käib tavaliselt niimoodi, et me, kui me räägime europrojektidest, siis tegelikult europrojekti sellise rahastuse aluseks on see, et peab olema mingi konsortsium. See konsortsium on siis ühesõnaga mingi hulk institutsioone, ja tavaliselt on sükkene pooleks, et on nii ülikoole kui on firmasid. Ja nüüd need firmad on selles konsortsiumis just selleks, et nemad defineerivad selle nagu selle probleemi või vajaduse. Neil on see use case. Kuigi ülikoolid aitavad nagu seda use case'i võib-olla natukene fantaseerida, ütleme üks aste rohkem tulevikku. Ja siis koos pannakse kokku see use case. Ja kirjutatakse sinna ümber see taotlus ja siis ütleme umbes 5% neist projektidest saavad ka rahastuse.
Mm-hmm. See on jah, sellepärast, et see on nagu mõtlesin, et ütleme tulles tagasi, et ühe tarkvara arenduse firma siis, eks ole, need, kes teevad tööriistu, haldavad infrat ja kõike sükkest, nad teavad tehniliselt, kui see asjad käivad, aga arendaja, kes reaalselt igapäev arendajab, temal on see probleem, mida peaks siis nagu need teised lahendama, et siin on ikkagi tundub sama teema, et on ülikool, kes ise lõpuks ei kasuta seda kiipi kusagil, aga on keegi, kellel seda vaja on ja siis on see peaks sükka käsi käes sükka koostöö natuke
mul käima, juba, et, mul juba hakkas, ma läksin juba närviliseks, kui ma see kogu aeg kuulen see Euroopa Liit, eks, et räägiks nagu nendest kiipidest veel, et räägiks suurustest. No kui maalime endale nüüd selle pildi ette, eks, et palju sinna ruutsentimeetrile neid transistorid mahub, mis on need nanomeetrid täna, millega me toimetame, kuidas see pilt välja näeb, sest kuskil on mingisugused piirangud juba minu arust käes, eks ju, et...
No ma proovin neid arve natukene kuidagi nagu pildlikustada, sest et noh, jällegi kui 30 aastat tagasi tegime keerulise, mul siin kolleeg Jüri Põldre tegi keerulise krüptoprotsessori, siis see tehnoloogia oli umbes selline 1 mikron, mis tähendab ühte mikromeetrit, ütleme, see on siis üks teatud suurus selle kiibi peal.
See on siis miljandik millimeetrist?
Jah, see on miljandik meetrist.
Just.
See on siis tuhandik just. Millimeetrist. Siis tänapäeval me räägime ühest nanomeetrist, mis on siis nagu miljandik millimeetrist. Ja tegelikult, kui me mõtleme selle üle, et kuna kiibid on kahemõõtmelised, noh, nad on liikumas juba kolmemõõtmelised, aga ütleme, et vaatleme seda kui kahemõõtmelist, siis me sisuliselt saame sellele pinnale, kus vanasti, kus mu kolleeg Jüri Põldre pani tolle ajal ühe transistori, saame selle ühe transistori koha peale panna juba miljon transistorit. Mm-hmm. Et nii palju on 30 aastaga asi keerulisemaks läinud, miljon korda. Aga mis on veel huvitav, et me ei rääkinud sellest võibolla, et mida see mask tähendab. Et see mask on nagu üks diapositiiv. Ma ei tea, kas tänapäeva inimesed tead, mis on diapositiiv, aga noh, mina omal ajal ma mäletan, et minu see vanem generatsioon, neil olid diapositiivid mingitelt reisidelt ja siis me mõnikord istusime maas, see oli väga tore, oli selline projektor ja sinna pandi need nagu pandi see film vahele ja seda valgustas nagu seda seinale ja nägi suurelt seda pilti. Siis kiibi tootmine käib natuke samamoodi, et tähendab see mask on nagu üks diapositiiv, seda valgustatakse läbi ja siis see valgus langeb nagu sellele räniplaadi pinnale ja sinna hakatakse selliste fotokeemiliste protsessidega seda kiipi nagu ehitama igasugu kemikaalidega. Aga nüüd milles on nagu see...
Oota, aga see, vabandust, ma küsin, et see mask, see diapositiiv siis tehakse kuidas?
See diapositiiv tehakse Taiwanis.
Aha, see, jah, aga te saate selle disaini sinna lihtsalt, jah.
Meie saadame selle maski kirjelduse sinna.
Just.
Mm-hmm. Me kirjeldame ära selle maski kõik need tasemed, kõik selle nii-öelda topoloogia ja nendel on, nemad siis lihtsalt trükivad selle diapositiivi peale. Et meilt läheb teele see failina.
Mm-hmm.
Ja nüüd on nagu see asi, et kui me nüüd kujutame ette, et jah, me kasutame valgust, selleks, et valgustada läbi seda maski. Aga valgusel on olemas selline asi nagu laine pikkus. Kunagi keskkooli füüsikas sai õpitud sellised asju nagu difraktsioon ja interferents, eks ole, oli olemas difraktsioon, et kui valgus, kui mingi laine levib läbi ava ja see ava on nüüd, ütleme, võrreldav selle laine pikkusega, et ühesõnaga kui pikalt see laine siis lainetab, siis hakkavad tekkima siit moonutused, hakkavad tekkima siit ringid. Ja nüüd valguse laine pikkus on seal kuskil 400-500 nanometri kandis. Ehk me kasutame 400-500 nanometrise laine pikkusega signaali, et tekitada ühe nanometri täpsusega juhtmeid. See on mission impossible, see on füüsika seaduste vastane, mis toimub Taiwanis tegelikult. Et selles mõttes seda trükikoda ei saa halvustada.
Aga siis, kuidas nad seda siis teevad? Mingi ajaränne toimub selle?
Toimub pidev füüsika seaduste rikkumine. Tähendab, kui 2000, aastal 2000 siia tuli Stockholmi KTH professor meile lugema loengut, siis ta seletas ära, miks teoreetiliselt on võimatu aastal 2000 minna kiipidega enam peenemaks. Kuna on see füüsikaline piirang, teine füüsikaline piirang, kolmas füüsika seadused rikkuda ei saa. Me oleme täna aastas 2024 ja me läheme ikka veel peenemaks.
Mm-hmm.
Nii et inimese, ütleme nende inseneride leidlikkusel on, see on täiesti eraldi protsess. See on eraldi lugu.
Siis on, ma ei tea, kas see valgusega toimib, aga see on väga, väga sürr. See on nagu, ma juba peas üritan välja mõelda, et kui mul on lainepikkus 450 nanometrit, siis ma saadan teise lainepikkusega 451 nanometrit ja siis tekib selline osaline tühistamine.
Tegelikult muidugi nad mängivad sellega, et kasutatakse seda ultravioletti ja isegi minnakse sealt edasi. Et ega nad mängivad ka lainepikkusega ja seal on teisi nippe. Aga noh, see on kõik, sellest nipitamist võiks pikalt rääkida, nii on palju.
Aga räägime nüüd sellest, kuidas mõistus sinna kiivi peale siis saab.
Tegelikult kogu selle tehisintellekti puhul, kui küsida tehisintellekti ekspertidelt, siis nad ütlevad, et tehisintellektis ei ole mingit intellekti.
Mm-hmm.
ja tõepoolest, et...
See on lihtsalt teistmoodi set if ja else, eks?
Teistmoodi seda võiks defineerida niimoodi, et kui panna väga palju rumalust kokku, siis sellest tekib tarkus. Et kui sul on piisavalt palju rumalust, sul on tõesti seda meeletult palju, siis seal tekib ühtäkki midagi tarka.
Ja mõnikord on ka kole inna ilus tegelikult.
No täpselt nii.
Nii.
Ja ajas tagasi vaadates, et kui ma rääkisin sellest algaegadest, kui meid treenisid ja õpetasid veel Saksa ja Prantsuse need laborid, siis 90-tel saigi käidud Darmstadtis ja kogu labor ehitas seal neid tehisintellekti kiipe tol ajal. Ainult, et selle vahega, et tehisintellekt polnud absoluutselt kuum teema, see oli väga, väga mitte seksikas teema, see oli rohkem sellise matemaatika,
mille... Mingi statistika vennad.
Ja see, ütleme, et keegi ei hinnanud seda. Teiseks need, see, mis kiibi peale sai panna tol hetkel, no see midagi väga intelligentselt seal küll ei järeldanud. Et noh, see tundus nii noh, huvitav, aga mis siis? Ei näinud selle nagu perspektiivi.
Aga kuidas siis nagu, kuidas teie neid seda reeglistiku sinna siis kirjeldate?
Või mis reeglistik üldse, et kui ja. Me võtame nagu inimestele kõige tuntumad või arvuti inimestele võibolla, siis on eks ole x86 protsessorid, kus sul on teatud hulk käske on selle protsessori peale programmeeritud, liitmised, lahutamised, mis iganes matemaatiliselt tehtud, siis on ARM protsessorid, kus need on oluliselt vähem, eks ole, et kus see efektiivsus tuleb. Aga mis on siis selle masinõppekiibi eripära?
Tähendab, masinõppekiibi eripära ongi selles, et kui meil tavakiibis või tavaprotsessoris me peame kirjutama selle programmi ja nüüd see programm hakkab seal protsessoris neid andmeid edasi tagasi liigutama, siis ta liigutab selle kuskile kohta, kus toimub liitmine ja siis ta liigutab ta tagasi kuskile mälusse. Siis tegelikult, mis on probleem selle tavaprotsessoriga on see, et ta kogu aeg liigutab. Ta teeb väga vähe tööd, aga väga palju ta lihtsalt tõstab andmeid ühest kohast teise. Ja see võtab kaua aega ja palju energiat. Aga nüüd see masinõppekiip, kuna ta ongi juba valmis ehitatud selline maatriks, lõpuks, mida see tavaprotsessor tahab teha, ta tahab arvutada mingit maatriks arvutust, aga selleks, et seda teha, ta liigutab neid andmeid lihtsalt enda sees nii palju edasi tagasi. Kuna tal seda maatriksid sisse ehitatud ei ole, Siis nüüd see tehisintellekti kiip, sinna lihtsalt paned andmed sisse ja nad jooksevad seal elektrikiirusel läbi selle maatriksi ja teisest otsast tuleb vastus piltlikult öeldes välja, et sealt on see võit. Et kogu see paralleelne arhitektuur või see paralleelne struktuur on sinna sisse ehitatud ja nad ei pea neid andmeid seal nii palju mälu ja nende arvutuse vahel ringi liigutama.
Aga kui suuri arvutusi sealt läbi, siis saab? Laste, eks ole, et seal on protsessoritel on ka see tähtis, eks ole, et kui...
Ja. Et tähendab, ütleme, et tavaprotsessoris sa ikkagi väga suurt, kõik toimub nagu järjestiku. Okei, sa võid kasutada, tavaprotsessor on mitme tuumaga, sa võid kuidagi nad mitme tuuma peale laiali jagada. Aga nüüd, kui me räägime masinõppekiipides, siis suurematel nendel on triljonites transistorid, et see maatriks on üüratult suur. Muidugi selline kiip on ka väga kallis. Et selles mõttes, et ütleme, et see on päris võimas. Et siin nüüd iljuti, kui ma rääksin Vikerraadios, sai räägitud ühest meil Tartu Ülikooliga koostöös, kui neil on need putukasuurused robotid ja me planeerisime sinna ühte AI kiipi, siis tegelikult ka selliste rangete nõuetega, kus meil ei ole tegelikult mingit patareid sinna väga panna, putuka peale, eks ole, putukas ei jakseks seda kanda, ka selliste rangete nõuetega saab päris korraliku pildi tuvastust teha. Et see oli täitsa ämastav. Me tegelikult jooksutasime sealt läbi ka, me hindasime ära selle võimsustarbe ja me tegelikult lasime sealt läbi ka sellise, sellise piltide seeria, kus me lasime tal siis seda nagu tuvastada ja see täpsus oli väga, väga kõrge. Üle 90%, et ta on päris võimas tükk.
No palju näiteks üksel energiatarve siis võis olla?
Et ma jään vastuse võlgu, et ma ei, tõesti ei mäleta, ma pean artikli poole pöörduma siis, aga me võrdlesime seda siis parimate olemasolevate analoogidega, et viimane kiip oligi kõige nagu tõhusam oligi üks Lõuna-Koreas välja töötatud kiip, mis nagu siis oli sarnase eesmärgiga ja sellest me olime kõvasti ökonoomsemad.
Ma kohe haarangi sellest pildituvalustusest kinni, et kas sinna kiipi sa pidid kirjutama sisse, et leia pildilt kass või ta kirjutad sa sinna sisse, et ühesõnaga, mis sa sinna kirjutad siis?
Ma ei kirjuta sinna midagi sisse, see on, tähendab, see toimub, see masinõppe toimub lihtsalt, ta õpib, teda õpetatakse siis selliste, antud juhul me õpetasime siis selliste piltide seeriaga, kus olid juba vastused nagu ette antud, et me andsime talle kassi pildi ja ütlesime, et see on kass ja andsime talle ütleme autopildi ja ütlesime, et see on auto ja nii edasi ja ta siis õpib nende olemasolete piltide peal ja siis kui ta on välja õpetatud, siis hakkab ta nägema uusi pilte, ta hakkab nägema mingid suvalisi uusi pilte, mida ta varem ei ole näinud. Ja kuna tal on siis, kuna väljaõpetamise käigus tal tekivad seal maatriksis mingisugused kaalud, siis ta nüüd rakendab neid kaale ja annab vastuse, et see on koer või see on kass või auto või puu või midagi sellist. Ja nii ta töötab.
Mm-hmm. Et ühesõnaga, võtame kokku, eks? Kui selle kiibi kasutamiseks, mida sul on vaja, kõigepealt pead talle siis sisse programmeerima, ma saan aru, mingi väljaõpetatud mudeli.
Mm-hmm.
Mis jääb sinna kiibi peale siis. Mm-hmm,
just.
Ja siis no, võtame selle sama no, pildi tuvastuse, eks ole, et siis sa saadad sinna tööajal, saadad talle ette pildi ja ta annab sulle vastu pildi kategooria ja tõenäoliselt protsendi tõenäoliselt või midagi sellest, eks ole.
Just, väga sarnane nagu see toimub tarkvaras, ega mingit vahet ei ole selles mõttes, mm-hmm. et tarkvaras on sama asi, aga lihtsalt see, kuidas see arvutus toimub, on totaalselt erinev.
Jah.
Kus see arvutus toimub ja kui kiiresti.
Ja nüüd, noh, kuna seda edasi tagasi liigutamist vähe ja tühja tööd nagu tegelikult isegi ei tehta, kui tuua siin sama näide, et see putuka peal olev kiib suutis tuvastada objekteks, et siis mingisugust sellist, nagu, ma ei tea, soojuse ja muret ja sellist ka nagu väga ei ole.
Jah ja ei, tegelikult mõnes mõttes, et kui me natuke rääkisime nendest, et kui peeneks need kiibid on jõudnud, siis tegelikult need kiibid on läinud ka väga kuumaks.
Oho.
Täitsa ütleme sõna otses mõttes, selles mõttes, et ma ei tea, kas te olete nagu tähele pand, mina sellise vana inimesena olen tähele pand seda, et kui kunagi arvutid tulid nagu PC-id, siis see taktsagedus kasvas päris kiiresti. Ma alustasin seal mingist mõnest megahertsist, olid need 286, siis ta oli juba äkki 10, 100, giga, mm-hmm. see läks kõik väga kiiresti. Aga gigast edasi enam väga pole see plahvatus enam nagu läinud, see on jäänud sinna aastakümneteks. Ja miks siis? Et probleem ongi selles, et kiibid on nii piiri peal. Et see kiip sulaks, see räni sulaks seal ära.
Mm-hmm.
Seda ei ole võimalik, nii väikest pinda ei ole võimalik kuidagi niimoodi jahutada. Seal on ühe pinna ühiku kohta, see võimsust arve on tohutu. Ja lihtsalt läheb väga-väga palavaks. Nii et tegelikult see ei ole niimoodi, et me saime selle võimsust arve selle putukakiibi peal alla tänu sellele, et me teeme seda arvutust nii tõhusalt ja targalt. Et seal pidi minema ikka mitu aastat kaugemale. Et kui ma oleks teinud selle arvutuse, ütleme, paralleelselt, aga tavaviisil, siis me ikkagi tarbiksime nii palju energiat, et see õnnetu putukas ei jaksaks oma akut kaasas vedada. Et selles mõttes selle kogu tarkus oligi selles, et kuidas see arvutus viia selliseks, et ta ei tarbi energiat eriliselt palju.
Mm-hmm. Ja kuidas see siis nagu põhimõtteliselt käib, et teil on mingisugune seeria teste, mingid hypoteesid hakata seal?
See tugines väga palju. Meil oli siin koos professor Alvo Aabloga üks ühisjuhendatav doktorant, kelle siis kompetents oli analoog design. Ja tegelikult selle analoogi ja digitaali kiibi disaini nagu koostööna sellise targa kokkusobitamisega saadi need energiavõidud. Et siin oli siis minu laborist oli üks doktorant, kes tegeles selle digitaal poolega, proovis siis seda väga alla viia ja siis nagu sellise iteratsiooni korras saime sellise hea kombo või segu, mis tarbib väga vähe. Et eks see analoog, no tegelikult võibolla peaks nagu kuulajale selgitama, mis on analoog ja mis on digitaal, eks ole, et digitaal on nagu arvuti nullid ja ühed, et peale nullid ja ühted ja mitte midagi muud ei arvutata, siis analoog on selline nagu rohkem nagu pidev ja sujuv signaal, et meil ei ole null ega üks, vaid me tegelikult meil võib olla mingisugune laine või mingi värelus või mis iganes, et meie nagu arvutus ei ole nagu nulli ühe põhine, vaid on tegelikult see arvutus põhineb nagu mingisugustele lõpmatule arvudele, nivoodele ja signaali kujudele. Et see on, minu jaoks on see natuke nagu kunst, ma ise analoog disainer ei ole, et see on natuke kunsti ja sellise matemaatika kokkupanemine, et see on selline, ütleme, natuke magic.
Noh, siin võibolla lõppu oleks hea natuke spekuleerida, mis edasi hakkab juhtuma, et saan aru, et see spetsiifika järjest kasvab, eks ju, et erinevate ülesannete jaoks tehakse järjest erinevaid kiipe ja see ongi see nagu, kus tuleb nagu kõvasti tuld anda ja mida spetsiifilisemaks sa saad minna, seda tõhusemaks sa saad selle arvutuse viia, eks ju, ja mis siis nüüd edasi juhtuma hakkab, ütleme sellise järgmise viie aasta perspektiivis.
Võibolla ka, et kombineerida sellega, et kas näiteks Eestis on ka, et kas keegi praegu ka näiteks teie disainitud kiipe juba kasutab ja siis tõesti, et viie aasta pärast kas keegi võiks, kes võiks?
Just, see on väga hea küsimus, jah. Tähendab, õige vastus või noh, minu vastus on see, et võiks ja peaks ja peab kindlasti, et selles ei ole kahtlust, et kuna tegelikult me räägime Eesti konkurentsivõimest ja Eesti toodete konkurentsivõimest, et tegelikult kui sind huvitab toote hind, efektiivsus, kulu efektiivsus nii edasi, võrreldes oma konkurendi toodetega, siis noh, kiip on kõige odavam lahendus. Kõige odavam ja tõhusam lahendus mingisuguse funksionaalsuse realiseerimiseks. Ja tegelikult tehnoloogia maailm on konkurentsi tihe, et sa ei saa teha toodet, mis on su konkurentidest aeglasem, suurem, kallim. Et noh, selle müümine on problemaatiline, see hind ei pruugi enda õigustada. Et selles mõttes, et kui me mõtleme nüüd näiteks mingit tehnoloogia firmat, et ma isegi ei mõtle ainult kiibi firmat, aga mingit tehnoloogia firmat, et on täiesti okei teha esimesed tooted, mingisugused prototüübid, poest ostetud, riiulilt võetud kiipidel, panna kokku mingid plaadid, teha natukene programmeeritavaid kiipe sinna juurde ja saada mingi toimiv prototüüp proof of concept. Aga nüüd pikas perspektiivis, ütleme viie aasta perspektiivis, on paratamatult vaja pühendada kiibi oma kiibi välja töötamisele. Ja noh, see on nagu üldtuntud, see on kogu tehnoloogia turul väga, väga selgelt nagu teadvustatud. Nüüd on ka veel teisi probleeme, no näiteks lisaks sellele hinnale ja nii sama üldisele efektiivsusele, noh, muidugi jah, teatud funksioone, teatud operatsioone, ütleme, ja use case ei saagi lahendada muud moodi, kui sa pead selle jaoks eraldi kiibi tekitama, sest et jõudlusest lihtsalt jääb vajaka. Putukaid juba mainisime, siin on jälle samamoodi, vaevalt saab osta putukate jaoks poeletilt väga palju kiipe, et see on nagu niivõrd spetsiifiline eraldi rakendus. Aga siin on ka teised probleemid, et oletame, et meil ei ole vaja nii palju jõudlust, oletame, et meie tiraasid on suhteliselt väikesed ja me saame neid kiipe poest osta ja me saame ikkagi seda nagu seda süsteemi müüa olemasolevate kiipidega, siis siin tekib see ajamõõde, et kui me täna disainime ühe süsteemi, mis kasutab, ma ei tea, Nvidia kiipi, seal Inteli kiipi, mingisugust Qualcommi kiipi, Ja veel midagi väikest sinna juurde ja meil on üks süsteem ja see toimib ja ta vastab meie, me oleme rahul selle süsteemiga, ta töötab nii nagu peab. Siis kas aasta pärast, kahe aasta pärast või viie aasta pärast neid kiipe või neid tootjaid üldse enam olemas on, on küsitav, et ühesõnaga ja see kiip võib olla mingi totaalselt mitte kriitilise funksionaalsusega, aga ta on seal ja ta täidab mingisugust alam ülesannet ja nüüd äkki teda ei ole. Et ühesõnaga seda nimetatakse ingliskeelse vendor locking ja teine nagu probleem on siis see moraalne vanalemine ehk obsolescence, et kui te ise kujutate ette, et ükski tehnoloogia vidin ei ela kuigi kaua tänapäeval ja siin on nagu see perspektiiv, et mis hetkest on sul kasulikum seda asja ise ütleme omada ja vastavalt uues tehnoloogias uuesti luua, kuna ta on sul juba käes ja olemas ja või see, et sa loodad, et see tootja, kelle asja sa ostad, et see on endiselt elus ja ta tahab jätkata selle tootega, mis sinu toote võtme osaks on. Et noh, elu näitab, et nii stabiilne see maastik ei ole. Mm. Et selles mõttes need on nagu need põhjused ja seetõttu noh, on Eesti jaoks absoluutselt vältimatu, kui Eesti tahab mingi tehnoloogia riik olla ja ma loodan, et ta tahab seda.
Ja mul kohe tuleb paar nagu eraettevõtted, kes võiks nagu tegelikult siit juba hetkel väga võita, eks ole.
Absoluutselt, neid on palju.
Aga mind võitab just võimaluste maa, et nüüd mis on nagu selline lubav suund või mis on nagu, et noh, tundub, et kohe nagu lahti lukustatav probleem just nagu teie maailmas.
Kui me nüüd mõtleme, tähendab, ma võibolla mõtlen nagu üldiselt, et tegelikult on see Eesti mõistes selles mõttes ka palju lubav, et ütleme, et see sisenemine praegu sinna liivakasti on muutunud lihtsamaks kui kunagi varem. Selles mõttes, et nüüd on sarnaselt nagu tarkvara käis läbi kunagi selle vabavara revolutsiooni, tekis Linux, eks ole, et ei pea enam ostma kallist Windowsi alati, et sai nagu Linuxit ja vabavara programme kasutada, siis riistvaras on toimunud täpselt sama asi, nii et vabavara on väga kuum ja vabavara näiteks RISC-V protsessorid on praegu väga kuum teema, mille ümber noh, on kõigil suht võrdsed võimalused nüüd siseneda tegelikult sellesse kiibi maailmasse. Aga üks teema, mis me siin oleme ise mõelnud, on muidugi, mis on nagu väga kuum hetkel, on need samad tehisintellekti akseleraatorid, aga akseleraatorid, mis just toimivadki nagu nii-öelda, kui me räägime, et pilv ja servarvutus, siis mis toimivad nagu servarvutused, ühesõnaga need ressursitundlikud lahendused. Mis veel, muidugi, mis on veel nagu sõike uurimata maa ja kuhu me samuti tahame siseneda on see, et tehisintellekt areneb. Et kui me rääkisime nüüd sellisest masinõppest, mis nagu, mida me nagu siin tõime näiteks, et kus me õpetame ja ütleme nagu on see kaalude põhine, et kui me räägime nüüd nagu suurtest keelemudelitest ja kõik need uued kuumad teemad, mis on tarkvaras ja nagu tänu üüratutele andmemahtudele võimalikud, siis tegelikult riistvara peab mingis mõttes siia järgi tulema. Et see on sõike natuke uurimata maa, et seal ei ole veel hetkel minu teada, ei ole ka Nvidia veel väga noh, seal kohal, noh, Google ja Meta ja nii edasi, nemad uurivad neid asju, eks ole, aga siin on nagu väga suur potentsiaal, et või väga suur, ütleme see, väga suur nagu lünk, mida täita. Et see tehisintellekti, need võimsamad tehis, nagu ChatGPT, et mida kõik armastavad, eks ole, kuidas see ja ütleme need riistvara rohkem niimoodi kokku viia, et meil tekiks sellist võimekust ja võimsust ka riistvara tasemel, et seda nagu hetkel väga palju ei ole.
Mm-hmm. Mul jällegi tuleb meelde üks video, mis ma hiljuti nägin, kus tõesti mingi robotika firma siis tegi või isegi hetkel ei tule ette, kes see täpselt oli, aga kasutas seda sama ChatGPT-d oma humanoidse kerega robotises. ja andis talle käsklusega ülesanded, et palun anna mulle siit lavalt olevad söögi asjad, eks ole. Robot pani, võttis õuna, pani taldriku peale, andis selle inimeseleks. Aga oli näha, et kuidas tal alguses sinne spinner töötas, mõtles, ehk siis kõik käis kusagil serveris mõtlemas, enne kui see robot ise sai tegutseda, eks ole. Et eks see on nagu süke asi, et kui me tahame ikkagi nagu võimalikult kiiret ise autonoomset masinat, siis ilmselt see peab kuskile sinna poole liikuma. Mm.
Natuke on veel puuriks seda tulevikku, et laias laastus ütleme 3-4 aastat tagasi keegi ei ennustanud tõenäoliselt nagu laiemalt seda, mis siin juhtus viimase paari aasta jooksul, eks ju. Kui kättesaadavaks see asi nagu tehti inimestele. Kas sa näed mingisugust sarnast nagu midagi, mida sina juba tead, aga meie veel mitte?
No hetkel ma ei oska niimoodi öelda, aga ütleme niimoodi, et mingi 7 aastat tagasi oli küll see hetk, et tegelikult mida meie siin juba nagu nägime või adusime või tajusime, oli see, et kiibid tulevad tagasi. Ja siis võis nagu öelda, et see laiem avalikus sellest veel väga hästi aru ei saanud. Ja miks me teadsime seda 7 aastat tagasi, oli see, et see oli umbes see aeg, kui sai nagu väga selgeks, et ma ei tea, kui palju teie mäletate, see käis kuskilt meediast ka läbi, aga noh, väga see üks imelikus, võibolla noh, meedia ei saa kunagi päris hästi aru nendest sellistest keerulistest tehnilistest teemadest, aga see käis läbi, et ühesõnaga, kui avastati, et enamus protsessoreid, mida me kasutame oma arvutites ja mobiiltelefonidest, on tegelikult annavad välja selle salajase võtme, mida me krüpto kasutab. Et ühesõnaga sisuliselt kogu turve, mida matemaatikud ja arvutiteadlased olid ehitanud, on nagu mõtetu, sest tegelikult riistvarast saab selle asja välja lugeda. Ja siis oli nagu selge, et see kiip peab tulema tagasi väga jõuliselt, sest et tegelikult kui ta ei tule, siis noh, siis meil ei ole nagu mingit võimalust end kaitsta. Ja et pole tähtis, kui turvalised asjad me teeme, kui palju krüptot me sinna paneme, kui see nõrgim lüli on haavatav ja me ei oska seda kaitsta, siis ükskõik. Kõik on väga lihtsalt häkitav välja loetav. Ja see oli selge, et ta tuleb siis tagasi. Muidugi 7 aastat tagasi me ei teadnud seda, et lisaks sellele tuleb COVID, lisaks sellele läheb Taiwanis kriitiliseks ja tekib üldse see deglobaliseerumine, millest tegelikult see kiibiakt ka väga paljuski on nagu võimendunud. Et aga me nägime seda tegelikult, et kui meie käest oleks siis otsustajad küsinud, siis me oleks neile öelnud, et see on nagu point of no return ja see oli 7 aastat tagasi. Õnnetuseks, no meie otsustajad ei saa siia maani aru, mis on toimumas ja ma olen aastaid proovinud neile. Ja Eestis on ka see asi, et kui eestlane seletab, siis eestlase peale vaadatakse, et oi, noh, ei ma ei tea, ta vist,
noh. Ja mis see naaberküla mees ka teab, on nii, et siin.
Ja ei, umbes, ja täpselt niimoodi. Mis on väga kurb, et noh, selles mõttes nii ta on.
Niimoodi, aga meil hakkas juba siin vaikselt aeg veereb, eks ju. Lumekatte paksus on, ma kõõtan, et juba pool meetrit.
Õnneks mul on kardinad ees.
Pool meetrit väljas, et see kõik peaks meil omseks ära sulema loodetavasti, aga ma arvan, et siia...
Kui kiibid tööle panna, see
kusulab päris tuli siin väga hea teesjärgi mõte siia lõppu. Et Jaan, sa peate oma instituuri tegema. Keep it cool!
Minu armas kolleegi Jüri Põldre alati saatis nagu õnnistuse kaasa, et ütles, et keep kotti.
No just.
Kuna kiipi kutsuti ka kiviks omal ajal, siis noh, on see eriti nagu...
Ah jah, tõepoolest. Ja. Kiip kotti ja tuld. Aga tänud Jaan ja tänud Martin, aitäh ka meie kuulajatele, et meie siiamaani ära kuulasite ja loodame siis aina kuulimaid ja spetsialiseeritumaid toredaid kiipe, mis siis väki võivad tulevikus tulla ka meile lähemalt, aga siis nende maskide järgi, mida meie oleme suutnud ette kujutada.
Ja nagu te kuulsite, kiibi tegijaid, disainerid on meil kohe varsti väga-väga palju vaja.
Ja praegu on 8000, vaja on 50 000, ja, et just. Antke kuuma.
Täpselt.
Ja muide puhas töö ka. Tore.
Aga... Tore, aitäh teile, aitäh kutsumast.
Ja jääme juba kuulmiseni siis järgmisel nädalal.